Эпизод четвертый. Амур, подбирая адмышки до сердца. Ясь купался в пригодах. Грошей у его было шмат. И он элегантно опранался и вельми клопотился про свой внешний выгляд. Маруся Лобова, убачивши фанаберию хлопца, лесливила перед ним, жадаючи таким чином затримать его при себе. Хлопец не был здольны кахать физично, одну жанчыну. Яго прыцягвалі ўсе фігурыстыя або чым колечы адметныя дзяўчаты. Амаль у кожнай ён знаходзіў штосьці цікавае, што ўзбуджала яго ўяўленне. Маруся, вельмі дасведчаная эратычна, пачала карыстацца ўсё больш вышуканымі пяшчотамі, даходзячы нават да вычварэнняў. Лобава вырашыла завалодаць пачуццямі Яся і стаць яму неабходнай. Пасля мяне, пасля маіх пяшчот, кожная іншая жанчына будзе яму нуднай. Іх ролі памяняліся. Раней Маруся была смелая, любіла паказвацца аголенай, каб узбуджаць хлопца. А цяпер Ясь, ніяк не зважаючы на прысутнасць Марусі, хадзіў па пакоі галяком. Мыўся пры ёй, займаўся гімнастыкай. У вялікай ступені на гэта паўплывала Ясева ўсведамленне прыгажосці ўласнага цела. А разбудзіла і замацавала гэтае ўсведамленне ў ім сама Маруся. «Ты мой грэчаскі бог, жывы Амур. Ты павінен голым хадзіць па вуліцах», – казала Маруся. Яна паказвала яму рэпрадукцыі славутых скульптур і карцін. Аднойчы дала паглядзець вялікі французскі альбом мужчынскага ню. «Ты прыгажэйшы за іх усіх», – казала Лобава. «Твоё цела, твае рукі – гэта сама гармонія». І Ясь напаўняўся шчанячым гонарам і напраўду вяртаўся да Марусі, бо палюбіў яе захапленне сабою. А вось Лобава ўсё больш ашчадна карысталася аголенасцю, выключна настолькі, каб узбудзіць яго, калі лічыла гэта патрэбным. Яна разумела, што Ясь яе не кахае, але не хацела рабіцца для яго штодзённасцю. Яна з досведу ведала, што калі мужчына не кахае, то празмернае задавальненне яго эратычнай цікаўнасці вядзе да абыякавасці. З адносінаў з Лобавай я шмат атрымаў. Маруся ў значнай ступені пашырыла яго веды пра жыццё і людзей. Хлопец быў вельмі цікаўны, а Маруся ахвотна і прыгожа расказвала. Лобава вучыла Яся, як густоўна апранацца. Вынайшла для яго адпаведны спосаб укладкі валасоў. Шмат і шчыра апавядала яму пра жанчын. Аднойчы, калі падчас пяшчот Маруся была занадта смелая, я й сказаў: «Мне гідка тое, што ты робіш, гэта павінна быць непрыемна і табе». Маруся адказала: «Маленькі мой, ведай, што ў табе няма нічога агіднага для мяне. Ці ж ты дагэтуль не зразумеў, што я цябе кахаю? Ці ж маці гідзіцца сваім дзіцём, якога любіць? Я ведаю, што ты мяне не кахаеш і што ты наогул не ўмееш кахаць. Каб навучыцца кахаць і каб пакахаць, трэба напраўду доўга жыць і шмат разоў расчаравацца. Няма юнацкага кахання, ёсць толькі юнацкая дурасць і мроі. Каханне – гэта тое, што я адчуваю да цябе цяпер. Я не зразумела гэтага адразу, толькі гулялася табой і апалілася. А як прыйшоў час, калі я захацела выкінуць сябе прэч з думак, то ўбачыла, што не магу. Ты мяне не разумееш, не кажы нічога. Я як маці, ведаю, што цябе выкрадзе ў мяне іншая жанчына ці жанчыны наогул. І годзе пра гэта. Толькі мне сумна, бо я цябе кахаю сапраўды». Ясь маўчаў. Тое, што сказала Маруся, раптам жахнула яго. Чамусьці яму было сорамна. Праз некаторы час ён зразумеў, чаму. «Гэта яейныя пяшчоты, гэта ахвяра мне, бо яна мяне кахае». Але Ясь, не гледзячы на тое, што быў досыць чулы і добры, не мог знайсці ў сабе аніякіх цёплых пачуццяў да Марусі. Толькі стаў да яе больш ветлівы і далікатны. Маруся імгненна гэта заўважыла і аднойчы сумна сказала: «Мой мілы, ты перамяніўся для мяне ў лепшы бок. Гэта таму, што я тады не вытрымала. Сказала табе пра тое, што не павінна была казаць. Але ты пра тое не думай. Мне хопіць таго, што адчуваю я. Гэта таксама шмат. Будь такі, як раней, Я хочу только, каб ты мне верыў, і хочу, каб мяне табе было добра. Хочу быць твоёй чыстай радасцю і адпачынкам, без аніякага з твайго боку прымусу. Але гэты прымус ужо ўтварыўся. Марыся перастала існаваць для Ясяка як інструмент дасягнення асалоды. Яна стала чалавекам. Аднойчы я заўважыў, што справы Марусі ідуць усё горш. Яна згубіла некалькі урокаў французскай, бо прыйшла мода на нямецкую, а бібліятэку зачынілі. Пасля дзядзька Жардонь паклікаў Яся ў кут падворка і разгарнуў пачак, што трымаў пад пахай.
«Глядзі, якія аздобы!»
Ён паказаў Ясі некалькі пар прыгожых сарочак і майткоў.
«Галея, наша графіня! Пакуль Ленін з Троцкім ёй на дапамогу прыйдуць, яна ўвесь свой міжножны інтэрвал спусціць».
«Гэта Лобавай?»
«Тэкс, пані камісарыкі, латкі для азадка. Фэстам жылі прадстаўнікі пралетарчыкаў. На Леніна маліліся, ды самі не ляніліся».
Дзядзька Жардонь, блазнуючы, патрос майткамі.
«Выйду на плошчу, гэй, таварышы, аднайцеся пад гэтым штандартам, усім места хопіць».
«Дзядзька, не трэба так выдурняцца», – сказаў Ясь раздражнённа.
«А што, смаркачыку?»
– здзівіўся дзядзька.
«Можа, і ты ўжо пад мелодыю інтэрнацыяналу Богу молішся, га?»
«І зусім не малюся я, дзядзька, не столькі нагрышыў, колькі вы. Толькі вы мне слова сказаць не даеце».
«Ну, кажы, давай».
«Я хачу гэтую бялізну ў вас выкупіць».
«Каб нюхаць ці лізаць, га? А можа, ў рамкі паўставляеш, бо табе яна не падыдзе. Прарэхі няма».
«Вы, дзядзька, на старасці год зусім з глузду паехалі».
«Натуральна, бабскіх майтасаў ўжо пад падушкай не трымаю».
«Я хачу яе купіць для сваёй дзяўчынкі, разумееце, дзядзька? І забудзьцеся пра таго Яся, што з вамі за бабамі ў лазні падглядаў. Гэта вам, дзядзька, ў самы раз. А я прыгожую бабу і ложку магу мець. Вы гэта на продаж узялі, а я першы пакупнік. Колькі вы за гэта хочаце? Вось і ўвесь інтарэс».
«Ого, гэта ты такі шубравец стаў», —
задуменна расцягнуў Філіп Жардонь. «А так, а калі вы, дзядзька, будзеце з мяне кпіць, то я магу вам штосьці зусім не мілае сказаць».
«Халера, вось гэта пакупнік. Трымай гэтыя слодычы, каханенькі, і гані сюды 1000 рублікаў».
Дзядзька здзекліва усміхнуўся і прыжмурыў вочы. Але Ясь урачыста выцягнуў з кішэні шчыльна напханае партмане і, дэманструючы даляравыя купюры, адлічыў 1500 рублёў.
«Калі ласка, на 500 рублёў больш, запабалакаць».
Дзядзька сквапна прыняў грошы і з'едліва прамовіў.
«Сардэчна дзякую шаноўнаму пану Яну за яго шчодразычлівасць. Вашымі малітвамі маю пачтанішкі з дохлага рабіна. Антыкварыят, можна сказаць. Рэчна аматара. Можа, пан Ян зацікаўлены?»
«Дзякую, сабе на пахаванне пакіньце. Вас, дзядзька, даўно ўже д'ябал шукае па свеце, бо ў пекле без вас нудна. І не кажыце ловой, што я гэта купіў».
«Усім скажу, афішы надрукую, у газетах абвяшу. Майткі фурамі будуць звозіць».
І дзядзька, блазнуючы, пайшоў разлічвацца з Лобавай за перададзены яму на продаж тавар. А Ясь са смуткам шкадаваў, што раней не прыйшоў на дапамогу Марусі, якая заўжды была да яго такая шчодрая. Толькі апошнімі месяцамі ўсё радзей з'яўляліся на стале добрыя віны і прысмакі. Назаўтра Ясь пайшоў у горад і купіў цэлы пачак розных далікатэсаў. Былі там і няўмела выбраныя віны. Ясь прывёз усё дадому і паставіў каморы. На падворку ён сустрэў Марусю. Яна была досыць вясёлая. «Прыходзь да мяне ўвечары на добрую вечэру», – запрасіла яна Яся.
«Добра», – сказаў ён. «Але толькі з адной умовай».
«Якой умовай?» – здзівілася Лобава.
«Што ты прыміш ад мяне падарунак і выканаеш адну маю просьбу.
Добре, добре, усміхнулася Лобова. Коли увечері я прийшов до Лобової, то побачив на столі пирожне, цукерки, садовину і бутельку лікеру. Маруся ведала, що Ясь любить солодке. На плите була підрихтована кава. Заставалося тільки запарить. Нарешті, сказала Маруся. Сідай, зараз буде кава. Тільки я спочатку принесу тобі подарунок, сказав Ясь і пішов у кладовку. Неузабаве он принес и поставил на кресле довольно великий пакунок, який почав разгружать, достаючи из его бутельки вина, скринки сардинок, сыры, вендлину, бисквиты, ласунки. «Які ж ты маленький», — сказала Маруся. «Як непрактично у тебя отрымалося? На что столько масла? Сапсуется ж!»
«Подарунков не критикуются», — отказал Ясь. «А теперь просьба. Я до тебе вельми сердечно ставлюся, и мне прикро, что ты мне не доверяешь.
Наприклад?»
«Наприклад, гэта!»
Ясь разгорнув с паперы Марусину бялізну, якую он выкупил у дядьки.
«У тебе материальные клопоты. Ты продаешь потребные тебе речи, ничего мне про гэта не говоришь. Я знов допомагаю тебе проедать гэтые гроши, не узаважаю гэтага. Я только выпадково гэта зразумел. Мне вельми прыкро, особливо тому, что за апошнія месяцы я зарабіў шмат грошай. Ты ж бачыла, што я купляю сабе прыгожае адзенне і рэчы. Магла б сказаць мне пра свой клопат».
Але замест адказу Маруся расплакалася.
«Прыйдуць таварышы, новае жыццё пачнецца. Красці не трэба. Кожнаму дадуць працу. Усё адно, ці мае хто правы, ці не мае, злодзей, не злодзей, да кожнага свая павага!»
Урачыста прамаўляў Чэсік Свабода, лодзінскі злодзей кішэннік, які некалі ўваходзіў у польскую сацыялістычную партыю і быў баевіком. Потым з нейкіх там прычын яго выключылі з партыі, і ён трапіў у турму. У турме ён адкрыў сабе здольнасць да кішэнных аперацый і стаў займацца далінай. Цяпер Свабода прачытаў некалькі прапагандысцкіх бальшавіцкіх кніг і адчуў да таварышаў вялікую сімпатыю. А паколькі ён меў выразную схільнасць да агітацыі, то не ўпускаў ніводнай магчымасці вылезці з актуальнай прамовай. Янка Залаты Зуб прыслухоўваўся да яго скептычна. У пэўны момант ён перепыніў Чэсіка сваёй любімай показкай.
«Франак, не рабі мне ветру! А што будзе з тымі, хто сіла або здароўя не мае, каб працаваць? Ну, то пасобію атрымаюць, бо гэта не буржуі, а нашы браты пралетарыі. Там ёсць такі чалавек, Ленін завецца, бо як уцякаў з Сібіры, той найбуйнейшую на свеце раку Лену во ў вопратцы пераплыў. Дык вось сам Ленін і ягоны швагер Маркс прыдумалі такую машыну, што з дрэва ці саломы якія хочаш харчы робіць.
І кілбасу, зацікавіўся Баран.
Нават сальцісон і шынку, адказаў Чэсік Свабода. А фотаздымак маеш?
Іранічна адгукнуўся Янка Залаты Зуб. Але Свабода, не звяртаючы ўвагі на шпількі, далей расказваў пра той савецкі рай, пра які сам не меў аніякага ўяўлення. Злодзеі слухалі яго ці недаверліва, ці абыякава. Наогул злачынцы не цікавяцца палітыкай, а сацыялістам не давяраюць. Некаторыя нават ненавідзяць гэтых збаўцаў пралетарыяту. На гэта паўплывалі вядомыя сутычкі паміж злодзямі і баевікамі у Варшаве і Лодзі ў 1905 годзе. Старэйшыя злодзеі дагэтуль закіпаюць ад успамінаў пра тыя часы і падзеі.
«Ты нам тут хрэнам у вочы не тыцкай!» – адгукнуўся Жаба,
стары варшаўскі злодзей, перапыняючы прамову Свабоды.
«Ніхто добром не дасць збаўлення, ні бог, ні цар, ні герой. І пагатова ніякі шпагат. Злодзей толькі злодзею можа верыць. З аднаго боку твая рацыя, а з іншага сітуацыя», — сказаў маклівы дагэтуль Пэт, паэт.
Прафесар лічыў неабходным для сваёй годнасці таксама выказацца на гэтую тэму.
«Увесь камунізм мае шмат эфектаў», — ён меў на ўвазе дэфектаў, і не вытрымлівае ніякай крытыкі. Трэба курскую слепату мець, каб гэтага не бачыць. Я так лічу, што кожны, хто бальшавікоў хваліць, як на прыстойны рахунак, то хлусіць.
Дыскусію на гэтым закрылі, але Чэсік Свабода зусім не прызнаў сябе перакананым і далей, як толькі выпадала магчымасць, агітаваў за бальшавікоў. Алік Баран другі тыдзень валачыўся па трушчобах. Ужо тыдзень, як ён пачаў шмат піць. Час ад часу ён хадзіў на начную работу на шніф. Рана ў яго падгаілася, але рукой ён валодаў яшчэ не зусім свабодна. Але ні гарэлка, ні праца, ні таварыства сваіх хлопцаў і гулянкі не маглі загаіць той раны ў ягоным сэрцу, якую нанесла яму паўця. І ў бессонныя ночы злодзей з горычу думаў пра сваю палюбоўніцу, якую ж усё яшчэ моцна кахаў. На малінах яму падсоўвалі дзяўчат або жанчын, да яго чапляліся злодыйкі і прастытуткі, кожны ім панаваў бы такі каханак, але Алік абыякава ставіўся да кожнай. Аднойчы, ідучы Каломенскай вуліцы, Алік абсалютна нечакана для сябе сустрэў Паўлінку. Ён хацеў яе абмінуць, але тая заступіла яму дарогу.
«Алічак, каханы мой, дзе ж ты падзеўся? І я ж цябе шукала па ўсім горадзе».
«І на што я табе спатрэбіўся?»
Баран уважліва глядзеў у вочы жанчыны.
«І як ты можаш такое казаць? Я ўсе ў вочы выплакала, а ты смяешся?»
Баран нахмурыўся. «Чаго ты хочаш?» У паўлінчыных вачах з'явіліся слёзы.
«Я хачу толькі, каб ты дадому прыйшоў. Не хочаш са мной жыць, не жыві. Але ці так людзі расстаюцца?»
На іх пачалі звяртаць увагу. Баран адчуў, што ад паўлінчыных слёз штось сціскае яму сэрца. Ён торопка сказаў: «Ну добра, прыйду сёння ўвечары, ідзі цяпер, бо людзі глядзяць». Пасля сустрэчы з паўлінкай баран доўга блукаў па вуліцах, потым скіраваўся ў губернатарскі сад. Там сеў на лавачку каля берага ракі і доўга бяздумна глядзеў на хвалі. Тым часам паўлінка завіхалася дома, каб нам лепш прыняць каханка. Урок Хурдзіча не прайшоў марна. Дачка выявілася вельмі кемлівай вучаніцай. Яна прыгатавала добрую вячэру, ладна прыбрала кватэру, сама прыгожа апранулася. Алік прыйшоў, калі апусціўся змрок. Ён пазіраў панура і недаверліва. Паўлінка з парога сустрэла яго радасным.
«Ну, нарэшце!»
Падбегла да барана, абхапіла яго шыю рукамі, заўважыўшы, што баран вельмі халодна да гэтага паставіўся.
«Алічак, мілы мой, чаму ты такі?»
«Ты добра ведаеш, чаму».
«Алічак», – Паўлінка заламала рукі. «Клянуся табе, ніколі ў жыцці я з тым мярзотнікам не ўбачуся. Ведаеш, Алік, як я яго ненавіджу, так ненавіджу, божых на сваімі рукамі прыдушыла. А ты мне не верыш».
У голасе і поглядзе Паўлінкі было столькі шчырасці і гучала такая непадробная нянавісць да цырульніка, што Алік паверыў. Хвіліну яшчэ ён маўчаў, а пасля паволі прамовіў.
«Ну добра, пра тое я забудуся, хай уже будзе, як было».
Паўлінка кінулася Аліку на шыю. Баран яшчэ ніколі не бачыў Паўлінкі такой прыгожай і чароўнай. Яна проста ззяла радасцю. За вечэрай налівала Аліку кілішкі і сама піла, весела смеючыся. Абое ані словам не згадвалі пра той выпадак. Першы раз за два тыдні баран паклаўся спаць у чысты, духмяны ад свежай белізны ложак. А неўзабаве Паўлінка, вясёлая, крыху хмельная, праслізнула да яго пад коўдру.
«Ведаеш, я сама так баялася, і мне было без цябе так сумна. Алічак, каханы!»
Алік адчуў сябе па-сапраўднаму шчаслівым. У ягонай душы яшчэ вірыліся нейкія цені, але і яны ў момант зніклі ад жарсных, гэтым разам ініцыяваных самой Паўлінкай, шчодрых пяшчот.